การก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนจะต้องว่าจ้างแรงงานมีฝีมือจากจีนเกินกว่า 10,000 คนส่วนแรงงานลาวก็คาดว่าจะสามารถประกอบส่วนได้เพียง 10% เท่านั้นส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ภายหลังพิธีเปิดการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี2016ที่ผ่านมาอยู่แขวงหลวงพะบางโดยท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจีนประจํานครหลวงเวียงจันทน์และคณะผู้ต่างนาของทางการทั้ง2ประเทศได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายใต้เป้าหมายที่จะก่อสร้างให้สําเร็จภายในปี2021นั้นการก่อสร้างภาคตัวจริงก็ได้เริ่มขึ้นแล้วในขณะนี้โดยคาดหมายว่าจะต้องนําใส่แรงงานที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างทางรถไฟจากจีนจํานวนหลายกว่า 10,000 คนซึ่งในจํานวนนี้ก็ปรากฏว่าได้เดินทางเข้ามาในแขวงอุดมไซหลวงนําทาและหลวงพะบางแล้วจํานวนหลายกว่า 9,000 คนโดยสภาพแขวงอุดมไซนั้นจะต้องนําใส่แรงงานจากจีนถึง 5,000 คนเนื่องจากทางรถไฟจะต้องผ่านแขวงอุดมไซเป็นระยะทางรวม 126.6 กิโลเมตรคือเป็น1ใน3ของเส้นทางรถไฟทั้งหมดในลาวและจะต้องก่อสร้างสะพานและเจาะอุโมงค์คือเป็น 40% ของทางรถไฟในแขวงดังกล่าวนี้ส่วนอยู่แขวงหลวงนําทานั้นก็มีแรงงานจากจีน 1,000 กว่าคนที่ได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติเวียกงานแล้วทางยังมีจํานวนแรงงานลาว100กว่าคนที่ได้เข้าร่วมการสํารวจผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในเขตบ้านบ่อเต็นบ้านตีนซ่านและบ้านนาเตยซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% และพ่วงเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกหรือ UXO ที่ตกค้างอยู่ตามแนวทางรถไฟที่จะมีระยะทางยาว 16.9 กิโลเมตรในแขวงหลวงนําทาโดยจะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟ2แห่งคือสถานีบ่อเต็นสําหรับกวดกาคนเข้าออกเมืองและสถานีขนาดใหญ่อยู่ที่บ้านนาเตยสําหรับอยู่แขวงหลวงพะบางก็มีแรงงานจากจีน 3,000 กว่าคนที่เดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในเขตก่อสร้างทางรถไฟนับแต่วันที่25ธันวาคมปี2016เป็นต้นมาโดยทางรถไฟจะผ่านเมืองจอมเพชรเมืองหลวงพะบางและเมืองเซียงเงินระยะทางรวม80กิโลเมตรมี1สถานีใหญ่กับ4สถานีย่อยทั้งจะต้องสร้างสะพานข้ามน้ําของ1แห่งและเจาะอุโมงค์6แห่งทั้งนี้โดยคณะบริหารบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนได้ตกลงคัดเลือก11บริษัทจีนให้เป็นภาคส่วนรับผิดชอบการก่อสร้างทางรถไฟอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาปี2016ที่ผ่านมาซึ่งแบ่งเป็น5บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับ6บริษัทที่ปรึกษาโดยรัฐบาลลาวได้ตกลงให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทจีนเหล่านี้ถึง6ด้านด้วยกันก็คือการนำใส่และแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินตลอดแนวทางรถไฟโดยบ่ต้องเสียอากรค่าสัมปทานการยกเว้นอากรธุรกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้นค่าธรรมเนียมวัสดุที่นำใส่ในการก่อสร้างและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพักเช่าและการทำงานของชาวต่างชาติเพียง 50% เท่านั้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเป็นการรวมลงทุนลาวจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 38,700 ล้านหยวนหรือเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งกู้ยืมจากสถาบันการเงินของจีนโดยทางการลาวเชื่อว่าจะสร้างผลประโยชน์ให้กับลาวในระยะยาวดังที่ท่านรัตนมณีคูณนิวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้การยืนยันว่า
แต่ว่าประสิทธิผลทางด้านเศรษฐกิจสูงแม้ประสิทธิผลที่ว่าคะแนนการอื่นที่บริเหตุการณ์ขนส่งทางรถไฟได้ผลประโยชน์ยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยนะผมเฮาขนสินค้าและสินค้าไปขายให้ประเทศจีนซึ่งมันตลาดใหญ่แต่ว่าเฮารถขนส่งของคนไปคุมมื้อนี่มาใช้แดนจีนใช้เวลา3มื้อเนี่ยถ้าเฮามีรถไฟเนี่ยนะเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งอันนี้ทั้งราคาถูกกว่าและก็ฮอดไปกว่านอกจากนี้ยังเป็นเงินใช้ให้แก่การลงทุนต่างๆอันนี้เปรียบเทียบกันทําก็สูงและโครงการทางรถไฟมันจะยาวมากที่สุด
โดยทางรถไฟในลาวจะมีระยะทางยาว417กิโลเมตรจากด่านชายแดนบ่อเต็นในแขวงหลวงนําทาผ่านแขวงอุดมไซหลวงพะบางเสียงขวางวังเวียงในแขวงเวียงจันทน์และต่อมานครหลวงเวียงจันทน์โดยรางรถไฟมีขนาดกว้าง 1.435 เมตรแยกกันระหว่างขบวนโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าที่มีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA